สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ On Being Ill ของ Virginia Woolf เป็นความเรียงสั้นเชิงวรรณกรรมและปรัชญาเขียนในปี1925และเผยแพร่ครั้งแรกในปี1926งานชิ้นนี้ไม่ได้อธิบายโรคในฐานะข้อมูลแพทย์แต่พิจารณาประสบการณ์ของการป่วยว่ามันเปลี่ยนการรับรู้เวลาภาษาความสัมพันธ์และความรู้สึกต่อร่างกายอย่างไร Woolf ตั้งคำถามสำคัญว่าทั้งที่ความเจ็บป่วยเป็นสิ่งสามัญในชีวิตมนุษย์เหตุใดวรรณกรรมจึงให้พื้นที่แก่ความรักสงครามและความริษยามากกว่าการป่วยความเรียงนี้จึงเป็นทั้งบทวิจารณ์วัฒนธรรมการอ่านและการทดลองทางภาษาแบบโมเดิร์นิสต์ประสงค์ของหนังสือไม่ใช่การให้คำปลอบใจง่ายๆแต่คือการชี้ให้เห็นว่าเมื่อสุขภาพถอยห่างออกไปจิตใจอาจเข้าสู่ภูมิประเทศใหม่ที่ทั้งเปราะบางโดดเดี่ยวแปลกประหลาดและแจ่มชัดด้วยสำนวนที่ลื่นไหลซับซ้อนและครุ่นคิดWoolf ทำให้การป่วยกลายเป็นประเด็นทางศิลปะที่มีน้ำหนักเท่ากับประสบการณ์มนุษย์ประเภทอื่นๆผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการยกระดับความเจ็บป่วยให้เป็นหัวข้อหลักของวรรณกรรมประเด็นสำคัญที่สุดของ On Being Ill คือการตั้งคำถามต่อความเงียบของวรรณกรรมเกี่ยวกับความเจ็บป่วย Woolf สังเกตว่ามนุษย์ทุกคนมีร่างกายและแทบทุกคนต้องเผชิญการป่วยไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแต่ประสบการณ์นี้กลับไม่ค่อยได้รับการจัดวางเป็นแกนกลางของนวนิยายบทกวีหรือมหากาพย์เธอไม่ได้หมายความว่าวรรณกรรมไม่เคยมีตัวละครป่วยแต่หมายถึงการป่วยมักถูกใช้เป็นอุปกรณ์ของโครงเรื่องไม่ใช่สภาวะที่ควรได้รับการสำรวจด้วยความลึกทางจิตใจวัตถุผลของข้อเสนอนี้มีน้ำหนักเพราะการป่วยทำให้มนุษย์เห็นโลกต่างๆจากเวลาปกติทั้งในระดับความรู้สึกเวลาความจำและความสัมพันธ์กับคนอื่นถ้าวรรณกรรมสนใจความรักเพราะมันเปลี่ยนการรับรู้Woolf ก็เห็นว่าความเจ็บป่วยมีพลังเปลี่ยนแปลงไม่ด้อยกว่าความเรียงนี้จึงเปิดพื้นที่ใหม่ให้การอ่านและการเขียนโดยทำให้โรคไม่ใช่แค่เรื่องทางคลินิกแต่เป็นเงื่อนไขหนึ่งของการรู้จักตนเองและสังคมประเด็น2ร่างกายไม่ใช่กระจกใสของจิตใจแต่เป็นตัวกำหนดประสบการณ์ Woolf โต้แย้งแนวคิดที่มักแยกร่างกายออกจากจิตใจเหมือนจิตใจเป็นสิ่งสูงกว่าและร่างกายเป็นเพียงภาชนะเงียบๆ On Being Ill ร่างกายมีอำนาจกำหนดการรับรู้โดยตรงเมื่อมีไข้ปวดหรืออ่อนแรงสิ่งที่เคยเป็นกิจวัตรธรรมดาอาจเปลี่ยนรูปเป็นประสบการณ์ใหญ่โตขณะเดียวกันสิ่งสำคัญในชีวิตปกติอาจดูห่างไกลและไร้น้ำหนักตุผลที่ประเด็นนี้สำคัญเพราะมันทำให้การป่วยไม่ใช่แค่อาการทางกายแต่เป็นการเปลี่ยนสภาพของสติสัมปชัญญะคนป่วยอาจมองเพดานท้องฟ้าต้นไม้หรือเสียงคนเดินผ่านด้วยความเข้มข้นที่คนสุขภาพดีไม่ทันสังเกต Woolf จึงใช้การป่วยเป็นเครื่องมือคิดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจไม่ได้ยืนยันว่าความเจ็บป่วยดีงามแต่แสดงให้เห็นว่าเมื่อร่างกายเสียสมดุลจิตใจก็ถูกบังคับให้พบความจริงอีกแบบหนึ่งทั้งเรื่องความเปราะบางความโดดเดี่ยวและขอบเขตของการควบคุมตนเองประเด็น3ความยากของภาษาเมื่อเผชิญความปวดและอาการป่วยอีกแกนหนึ่งของความเรียงคือความยากในการพูดถึงความเจ็บปวดอุฟชี้ว่าวัฒนธรรมมีถ้อยคำมากมายสำหรับอารมณ์อย่างความรักความหึงหวงหรือความเศร้าแต่เมื่อจะอธิบายอาการปวดหัวไข้หรือความอ่อนเพลียภาษากลับหยาบและจำกัดปัญหานี้ไม่ใช่แค่ปัญหาของคำศัพท์แต่เป็นปัญหาของการรับรู้ร่วมกันความเจ็บป่วยเกิดในร่างกายของแต่ละคนคนอื่นรับรู้ได้เพียงผ่านคำบอกเล่าสีหน้าหรือท่าทางภาษาไม่พอประสบการณ์ของคนป่วยจึงถูกทำให้เล็กลงหรือถูกเข้าใจแบบผิวเผินอุฟเสนอโดยนายว่าวรรณกรรมควรช่วยขยายความสามารถของภาษาเพื่อจับความละเอียดของอาการความกลัวความอ่อนแอและความคิดฟุ้งซ่านที่มาพร้อมโรคประเด็นนี้ทำให้งานของเธอยังสำคัญต่อการแพทย์เชิงมนุษยศาสตร์เพราะการรักษาไม่ได้ขึ้นกับการวินิจฉัยเท่านั้นแต่ยังขึ้นกับการฟังและการทำให้ความทุกข์มีรูปแบบที่สื่อสารได้ประเด็น4ความโดดเดี่ยวการพึ่งพาและการย้อนกลับสู่สภาวะคล้ายวัยเด็กวูฟสำรวจความป่วยในฐานะสภาวะที่ทำให้มนุษย์แยกออกจากโลกของคนแข็งแรงคนป่วยอาจอยู่ในห้องเดิมบ้านเดิมหรือเมืองเดิมแต่จังหวะชีวิตของเขาเปลี่ยนไปจนเหมือนอยู่คนละภูมิประเทศขณะที่คนอื่นทำงานพูดคุยและเดินไปตามกิจวัตรคนป่วยถูกบังคับให้อยู่กับเตียงเสียงร่างกายและเวลาที่ยืดยาวอย่างไรก็ตามวูฟไม่มองการพึ่งพาผู้อื่นแบบด้านเดียวสังเกตว่าความป่วยอาจทำให้ผู้ใหญ่กลับไปสู่ภาวะคล้ายเด็กได้รับการดูแลความสนใจและการปกป้องที่ชีวิตปกติไม่อนุญาตให้เรียกร้องอย่างเปิดเผยสิ่งนี้มีความกังวลเพราะการได้รับการดูแลมาพร้อมการสูญเสียอิสระและบางครั้งก็มาพร้อมความโดดเดี่ยวที่ลึกกว่าเดิมความละเอียดของวูฟ อยู่ตรงที่เธอไม่ทำให้คนป่วยเป็นเพียงวัตถุแห่งความสงสารเธอแสดงให้เห็นว่าการป่วยมีทั้งความอ่อนแอความต้องการความหงุดหงิดและความรู้สึกพิเศษที่เกิดจากการถูกแยกออกจากชีวิตปกติประเด็นสุดท้ายรูปแบบโมเดิร์นิสต์ที่เปลี่ยนความเรียงให้เป็นประสบการณ์ของการป่วย On Being Ill ไม่ได้น่าสนใจเฉพาะสิ่งที่วูฟพูดแต่รวมถึงวิธีที่เธอเขียนความเรียงไม่ได้ดำเนินเป็นข้อโต้แย้งตรงไปตรงมาแบบบทความวิชาการแต่เคลื่อนที่อย่างลื่นไหลวกวนและเปลี่ยนมุมมองบ่อยครั้งรูปแบบนี้สอดคล้องกับหัวข้อของงานเพราะจิตใจของคนป่วยมักไม่เดินตามเหตุผลเป็นเส้นตรงความคิดอาจไหลจากร่างกายไปสู่ภาษาจากเตียงคนป่วยไปสู่ธรรมชาติจากความเจ็บปวดส่วนตัวไปสู่ประวัติวรรณกรรมผู้อ่านบางคนอาจพบว่าสำนวนของเธอซับซ้อนหรืออ่านช้าแต่ความซับซ้อนนี้เป็นส่วนหนึ่งของความหมายมันทำให้การอ่านคล้ายการสัมผัสภาวะไม่มั่นคงของสติและร่างกายในแง่นี้วูลฟ์ไม่เพียงเรียกร้องให้วรรณกรรมพูดถึงความป่วยแต่ยังแสดงให้เห็นว่ารูปแบบการเขียนต้องเปลี่ยนตามประสบการณ์ที่ต้องการถ่ายทอดนี่คือเหตุผลที่ความเรียงสั้นชิ้นนี้ยังถูกอ้างถึงในวรรณกรรมศึกษาการเขียนอัตชีวประวัติและเวชศาสตร์เชิงเรื่องเล่าสรุป On Being Ill เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจวรรณกรรมโมเดิร์นิสต์ประวัติความคิดเรื่องร่างกายการแพทย์เชิงมนุษยศาสตร์และการเขียนที่สำรวจประสบการณ์ภายในอย่างละเอียดนักอ่านทั่วไปจะได้ประโยชน์จากการเห็นว่าความเจ็บป่วยไม่ใช่เพียงช่วงเวลาที่ชีวิตหยุดชะงักแต่เป็นสภาวะที่เปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายภาษาความโดดเดี่ยวและการพึ่งพาผู้อื่นนักศึกษาและนักวิจัยจะได้เห็นตัวอย่างของความเรียงที่ผสมบทวิจารณ์วรรณกรรมกับการไตร่ตรองทางปรัชญาโดยไม่ลดทอนความคลุมเครือของประสบการณ์จริงเมื่อเทียบกับงานเขียนเกี่ยวกับโรคจำนวนมากหนังสือนี้โดดเด่นเพราะไม่ได้เน้นการเอาชนะโรคไม่ได้เสนอวิธีเยียวยาและไม่ได้จัดประสบการณ์ป่วยให้เป็นบทเรียนที่เรียบง่ายวูลฟ์สนใจความแปลกความเปราะบางและความยากในการสื่อสารของการป่วยมากกว่าความแตกต่างนี้ทำให้ On Being Ill มีคุณค่าเฉพาะตัวเพราะมันเปลี่ยนเรื่องที่มักถูกมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวหรือทางการแพทย์ให้กลายเป็นคำถามทางวรรณกรรมและวัฒนธรรมหนังสือสั้นเล่มนี้จึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการงานกระทัดรัดแต่มีความคิดหนาแน่นและยังร่วมสมัยอย่างชัดเจนหากคุณต้องการสนับสนุน Virginia Woolf คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่